Daniel Bellón e Diego Maceiras do grupo Escola Bellón Maceiras adiantaban esta semana nas redes sociais que Bellón Maceiras Melodías está a piques de sair. Este é o seu primeiro libro de partituras coas composicións propias dos tres primeiros CDs. Acompáñanos nos estudios de Radio FN Daniel Bellón, bo día.
Hola, bo día, Quique.
Isto foi esta publicación, este libro foi iniciativa propia ou petición popular?
Bueno, saiu máis ben dunha petición popular, eu creo, ademais de, bueno, iniciativa propia tamén, obviamente, pero moita xente nos pedía as partituras das pezas que tiñamos nos discos e pensamos xa hai bastante tempo que deberíamos de sacar un, bueno, pues un traballo onde parecesen as nosas composicións principalmente, que poidan chegar á xente en diferentes, bueno, digamos, diferentes versións de partituras para que fagan uso e que poidan, pues, moita xente tocar, supoño, cos discos ou simplemente por estudalas, vamos.
E que inclúe en detalle a publicación?
Bueno, a publicación é, basicamente, son 12 composicións que aparecen nos tres traballos discográficos primeiros que temos, o sea, Unión das Terras, Folfusión e Ten, e son as composicións feitas por Diego Maceiras e por min. E despois cada partitura, digamos, non son 12 follas, son 12 partituras con diferentes versións. Inclúe harmonía para tocar con calquera instrumento armónico, pois co piano, co acordeón, guitarra. Despois inclúe tamén partitura solamente de acordeón, partitura solamente de gaita ou de saxofón, se houbese, ou incluso de acordina, que tamén é o instrumento que utilizamos. E a partitura de gaita, porque hai, bueno, hai varios sistemas de lectura, pois aparecen os dous sistemas de lectura para que valga para calquera persoa, para calquera estudiante de gaita. Vamos.
E vai ser parte do temario da escola?
Bueno, pues depende do nivel que teñan os alumnos. Alguns alumnos, pois, bueno, pois, agardamos que o poidan facer, e outros alumnos que xa se beneficiarán un pouquiño deso, sí. Eu creo que sí, que hai moita xente que xa toca parte deste repertorio na escola, e decidimos unificalo, e así que o teña máis cómodo, porque, ao fin de contas, pois, Diego Mesa e eu somos consumidores de tamén de libros de partituras, e pensamos que era unha boa idea plasmalo aí, que os, pues, a xente da escola tamén, por suposto, que utilice para estudiar.
E pensades en adaptalas para quizá versionalas cos alumnos, con algúns alumnos da escola?
Sí, xa o fixemos, de feito. Moitas destas pezas con algúns alumnos xa as tocamos, e o que nos faltaba era eso, un pouquiño de orden, poñelo, visibilizalo ben, facelo ben, facerlle un diseño, e nada, ter un libriño. E con eles, pois, sí que traballamos xa bastantes pezas deste disco, deste libro.
A xente que queira escoitar estas melodías, Bellón Maceiras Melodías, hai tamén forma de facelo a través do libro.
Daquela, sí, exactamente, non? É dicir, están postos a través duns códigos QR, é dicir, os enlaces aos discos, pois, as plataformas de Spotify e demais, non? Que están postos, bueno, decir, xa dos CDs feitos, pois, Unión das Terras no 2006, Folfusión no 2010 e Ten no 2015, onde xa, bueno, onde xa foron gravados estes temas. Non é que fixemos unha versión diferente, sino que xa son, de feito, as composicións, non? As partituras están postos fielmente reproducidas na tonalidade original pois, da que gravamos neses anos, vamos.
E como se compaxina o traballo na escola co dúo, trío, quinteto?
Bueno, agora é máis traballo na escola, porque tal como están os tempos de COVID e tal, é complicado, non? Pero vamos compaxinando, eu creo que agora dedicándolle máis tempo á escola por todos estes protocolos que temos que ter todos en calquera traballo. E, bueno, estamos tamén aí cun novo proxecto que ahora está un poquinho, bueno, o quinteto témolo aparcado por cuestións logísticas e ande hai tempo, que é prácticamente imposible, pero ás veces nos xuntamos. E agora temos aí un proxecto que podemos falar, que vai sair en breve con Mamá Cabra, un proxecto para, bueno, para nenos e nenas, para os máis pequenos, que vai ser, bueno, pues, chamamos os Ondas Buguinas, e eu creo que, non sei, nuns meses poderemos botalo a andar.
E como respondeu a escola á pandemia do coronavirus?
Bueno, pois, pues, eu creo que bastante ben. Temos que agradecerlle moito a xente que non fixeron unha espantada xeral, non foi tal. Sobrevivimos bastante ben ao principio co tema online nos meses máis duros, digamos, no primeiro confinamento, e aí aguantamos bastante. Despois retomamos, creo que foi en maio, e pudemos ir facendo pequenas cousas de xeito particular. E agora en setembro, pois, bueno, estamos ata agora moi contentos porque non tivemos ningún peche ni ningún brote aí dentro da escola, e fomos aguantando ben, pero tivemos que cambiar moitos protocolos, obviamente. Pois, bueno, fixemos grupos moi reducidos. De feito, tamén hai que agradecerlle a Asociación de Veciños de Perlío que nos deixa o local para facer, por exemplo, as clases de gaita. Facemos algunhas clases alí para poder xuntarnos, aínda que sea 4 persoas ás veces. Pero bueno, na escola facemos clases moi reducidas, fomos sobrevivindo. E bueno, polo de agora vamos aguantando. Tivemos que adaptar a escola, obviamente, con sistemas de ventilación e demais protocolos, pero aí estamos aguantando.
E como grupo musical, todas as actuacións cancelaronse ou puideche de salvar algunha?
Bueno, temos aí unha en xaneiro, precisamente con este novo proxecto, pero eu creo que é bastante difícil que a poidamos facer, polo de agora, non está moi claro. Pero estamos traballando, que vas a influirnos moito no ritmo de traballo. Fixemos algo en xullo, aí con, bueno, fixemos unha colaboración coa xente de Xanceda, co seguro Xanceda, e fixemos unha poesía para un texto de Blanco Amor, fixemos con Alex Insua, tamén na voz, e unha composición original para iso, podemos ir facendo aí unhas cousas no verán, pero bueno, pouca cousa, agora o que estamos tratando de montar este proxecto que é pseudo teatralizado, digamos, que bueno, vimos interrumpido durante dúas veces os ensaios porque ou un confinamento ou outros problemas de movilidade entre concellos, entonces nunca o dimos rematado. Estamos niso, de feito agora mesmo vimos dun ensaio diso.
Ademais facíades concertos didácticos, como funcionaban?
Sí, pois pues isto é unha evolución diso, basicamente, con, bueno, Diego está unha macabra ademais, con Gloria. E o que queremos facer é unha evolución diso. De feito, ese Son das Buguinas vai sobre a música tradicional, que ademais o conto e a dirección do proxecto fai Pe Pablo. E queremos pues, dar esa visibilidade, achegalo dende outro punto de vista, que os nos coñecen pues, cousas da música tradicional ou costumes galegos que temos, e facelo, digamos, dende un punto menos de clase, por así decirlo, non? É dicir, outras veces o que facíamos éramos Diego Maiseu e traballábamos moito cos nenos directamente os ritmos, un pouco máis puramente didáctico. Isto eu creo que é máis un pequeno espectáculo para os nenos, para que a través dun conto coñezan cousas da música popular, dos instrumentos da nosa terra.
E o Son das Buguinas será só espectáculo ou tedes tamén en mente facer unha grabación?
Bueno, é probable que saia despois todo iso editado, coa música que fagamos, co conto e ilustrado, porque unha das cousas que fixemos agora co tema do libro, nós xa cambiamos un pouco a táctica co disco Ten, fixémonos discográfica, despois de estar con varias hai tempo, pois eu creo que o mundo da música mudou e decidimos facernos discográfica primeiro, autoeditar as cousas, e agora pois fixémonos unha editorial propia, que é Villomaceiras Música igual, para editar estas cousas, entón temos cancha aberta para editar calquera tipo de cousas, sí.
E onde se poderá conseguir este libro de composicións Villomaceiras Melodías?
Pois o teremos tanto na nosa escola, bueno, que temos así un poquinho no noso centro, como na tenda virtual, que temos tamén a través da nosa propia web, villomaceiras.com, e a través de aí, pois, faremos os encargos e os pedidos, enviaremos o antes que poidamos.
E como vaticinades a volta aos escenarios?
Pois non o sei, a verdade é que non o sei. Non sei como será, eu supoño que, bueno, isto que fixemos en xullo foi raro porque había moi pouquiña xente e, bueno, non sei, eu creo que temos que aprender aínda moito disto e a ver como é neste proxecto novo. Pois aínda hoxe estábamos falando a ver como facemos para non, cando estamos xuntos, pois pegarnos e tocar. É complicado, temos que, creo, eu personalmente creo que teño que aprender aínda como funcionar.
E como, cal é a planificación que facedes para 2021 como escola?
Como escola, bueno, a ver, non o sabemos, temos que ir vendo, moitas das actividades que tiñamos cancelámonas, todas as cousas colectivas que facíamos, un ensaio xeral cada semana, ou un ensaio xeral cada mes, do grupo de gaitas, outros cos acordeóns, os combos instrumentais, todo eso está cancelado, simplemente estamos coas clases, e de xeito semipresencial, de feito. Entón, supoñemos que durante un tempo vai ter que ser así. Entón, eu creo que nós estaremos pensando máis en setembro de 2021, a ver que si hai unha certa normalidade para retomar estes proxectos, que ademais sempre digo que son, bueno, creo que son moi importantes para eles porque teñen un aspecto social bastante importante, é dicir, ao final cando un toca un instrumento que quere tamén compartilo con outra xente e falar e bueno, pues ter un círculo aí, unha comunidade que agora non está tan marcada como antes, aínda que está é como bueno, pues está aí parada, non? Entón, hai que adaptarse un pouquiño a estes tempos.
E o traballo de composición, te deixa pensado, líneas de actuación ou como...
Sí, de composición de melodías, sí.
Sí,
sí, a ver, realmente, cando fixemos este libro, tamén nos valeu para darnos conta que poderíamos meter moitas máis pezas aí. Pero nós agora estamos grabando o seguinte disco, que tamén o temos aí medio paralizado, temos como 8 pezas gravadas xa, é dicir, faltan uns poucos realmente. Pero tamén hai que ir vendo o momento ideal para sacar estas cousas, porque agora quizáis non é. E temos moitas composicións novas que poderían ir neste libro, pero ao final decidimos facer un libro dos nosos 10 primeiros anos, e estas composicións todas novas que estamos tendo agora para o novo disco e outras cousas, ou isto de Xanceda que surxiu, pero temos moitas cousas xa preparadas. O que pasa é que quixemos facer unha separación do que hai de atrás. De feito, no título xa puxemos 10 anos de música en 12 composicións. Moita xente dirá 10 anos, non, son 15 que levamos prácticamente, pero fixemos os 10 primeiros anos.
E o novo disco ten xa nome?
Non, non ten nome. O que temos é a música bastante avanzada, e que tamén é un disco que estamos gravando nos na casa por primeira vez, nun estudio caseiro e tal, e queremos ir, bueno, pois vendo tal. Temos outros proxectos tamén, nos que gravamos, que aínda non saíron. Por exemplo, con Juan Carlos Cambas gravamos tamén unha versión dunha cousa que fixemos en Cosquín, en galego, de Solo le pido a Dios, aínda non saíu. É dicir, hai moitas cousas que dan por aí, que eu creo que todo o mundo está agora á espera para que saian as cousas no seu debido tempo.
Ímonos coa música a outra parte, pero acompañados de grandes artistas como son Daniel Bellón e Diego Maceiras. Agora, grazas a este libro, todos nos podemos achegar un pouco máis a esta música tan fermosa. Moitas grazas.
Nada, gracias a ti.